Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 25. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Policijski službenik i još tri osobe uhapšeni zbog krijumčarenja 2,5 tone kokaina. Viši sud u Podgorici odbio jemstvo porodice bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića od skoro 1 milion eura u nekretninama i gotovini kako bi se on branio sa slobode. Najavljeni novi protesti u Beogradu nakon sinoćnih incidenata ispred Skupštine Beograda, opozicija optužuje policiju za primjenu brutalne sile, a vladajuća stranka tvrdi da je policija bila tolerantna. Ukrajinski pravoslavni hrišćani prvi put slave Božić 25. decembra nakon što je vlada promijenila datum proslave sa 7. januara kako bi se distancirala od Rusije. 4 osobe ubijene u ruskim napadima na jug Ukrajine, nastavljeni napadi dronovima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ukrajinci u Budvi su se prvi put okupili za Badnje veče i Božić po novom kalendaru svoje pravoslavne crkve Ukrajine. Evo šta za Radio Slobodna Evropa kaže Ukrajinka Vjera Bjelušenko.
Šta želim? Želimo da završi se rat, da prestane da zaginu naši ljudi. Ja volim Crnu Goru ovdje, ja ću da živim tu do kraja života, ali duša moja tamo i zato duša moja ranjena i hoću da zaleči ranu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, beogradski profesori Jelena Đorđević i Dušan Teodorović komentarišu činjenicu da je 325 profesora Beogradskog univerziteta podržalo stranku Aleksandra Vučića.
To što se na toj listi nalazi toliki broj profesora univerziteta, ništa mi ne govori sem o jednoj tužnoj činjenici da svi ti profesori univerziteta učestvuju u jednoj, mogu da kažem, potpuno suludoj i gotovo smešnoj igri.
Ja moram da kažem da je mene sramota. Mnogi od tih ljudi su, eto, moje kolege, naše kolege.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno policijsko odjeljenje je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva jutros uhapsilo policijskog službenika i još tri osobe zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju i prokrijumčarili više od 2,5 tone kokaina i 59 kg metamfetamina. Uhapšeni su u više navrata djelujući u okviru kriminalne organizacije prokrijumčarili kokain i metamfetamin brodovima od Južne Amerike do Evrope i od Evrope do Australije, kazao je portparol specijalnog tužilaštva Vukas Radonjić, dodajući da je u toku pretresanje stanova i drugih prostorija uhapšenih na više lokacija radi pronalaska i drugih dokaza i tragova krivičnih djela. Viši sud u Podgorici odbio je jemstvo porodice bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića od 928.000 eura u nekretninama i gotovini kako bi se ovaj osumnjičeni branio sa slobode od optužbi specijalnog državnog tužilaštva da je zloupotrijebio službeni položaj. Ovo je bio drugi put da njegova porodica garantuje da Veljović neće bježati ako ga puste na slobodu. Veljović je uhapšen 24. jula, sumnjiče ga za 2 krivična djela, članstvo u kriminalnoj organizaciji i zloupotrebu službenog položaja. Veljović je negirao krivicu. Koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je da su incidente na protestu opozicije u Beogradu 24. decembra pravili huligani koje je poslala vlast. Vlast je primijenila nasilje da bi mirne protestante predstavila nasilničkim, navela je Srbija protiv nasilja. Režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još jednom je pokazao svoje pravo nasilničko lice, saopštila je koalicija. Zbog incidenta na protestu u Beogradu do sada je procesuirano 38 izgrednika, izjavio je načelnik uprave policije Srbije Ivica Ivković. Privedeni se sumnjiče za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje. On je na vanrednoj preskonferenciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije rekao da policija nastavlja prikupljanje dokaza i da će taj broj biti veći. Upotreba jedinica policije bila je u skladu sa zakonom. Pripadnici MUP-a su bili suzdržani i napad su trpjeli puna 3 sata, rekao je Ivković. Policijska hapšenja u centru Beograda počela su nakon incidenata na 7. protestu sa kojeg se tražilo poništavanje izbora u Srbiji. Dio maskiranih osoba je gađao Skupštinu Beograda, dok je policija, koja je bila unutar zgrade, na njih bacala suzavac i biber sprej. Aleksandar Šapić, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da je policija odgovorila na proteste na najtolerantniji mogući način. Novi protesti su najavljeni za danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski pravoslavni hrišćani prisustvovali su bogosluženjima u nedjelju, dok se zemlja sprema da prvi put proslavi Božić 25. decembra. Nakon što je vlada promijenila datum proslave sa 7. januara kako bi se distancirala od Rusije, mnoge pravoslavne crkve, uključujući Rusku, praznike obilježavaju po julijanskom kalendaru, gdje Božić pada 7. januara, a ne po gregorijanskom kalendaru koji se koristi u svakodnevnom životu i u zapadnim crkvama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je u julu zakon kojim se proslava pomjera za 25. decembar, rekavši da omogućava Ukrajincima da napuste rusko nasljeđe nametanja božićnih proslava 7. januara. 4 osobe su poginule, a 9 je povrijeđeno u posljednjih 24 sata u ruskim artiljerijskim napadima na grad Herson na liniji fronta na jugu Ukrajine, rekao je u nedjelju guverner regiona. Pored napada na Herson, Rusija je tokom noći lansirala 15 dronova uglavnom na jug Ukrajine, saopštila je u nedjelju ukrajinska vojska, dodajući da je protivvazdušna odbrana uništila 14 bespilotnih letjelica. Ruske snage su od subote do nedjelje ujutro ispalile 71 granatu na Herson, pogodivši centar grada, stambena naselja, medicinske i obrazovne ustanove i kritične infrastrukturne objekte, napisao je guverner Hersonske oblasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Ukrajinci danas prvi put slave Božić po novom kalendaru 25. decembra. Ruska pravoslavna crkva, koja je doskoro imala primat u vjerskom životu Ukrajine, diktirala je primjenu starog julijanskog kalendara po kojem se Božić slavi 7. januara. Za Ukrajince, sa kojima je razgovarala Jasna Vukićević, ova promjena je samo vraćanje tradiciji koja je u Ukrajini postojala do nastanka Sovjetskog saveza, dok je analitičari vide i kao još jedan korak dalje od Rusije, koja gotovo 2 godine sprovodi vojnu agresiju nad Ukrajinom.
Promjena datuma obilježavanja Božića je samo vraćanje tradiciji koja je u Ukrajini postojala do početka prošlog vijeka, kaže Ukrajinka Irina Kučma, jedna od organizatora okupljanja njenih sunarodnika na Badnje veče u Budvi.
Prije 100 godina Ukrajinci slavili isto ovo vreme, znači to je vraćano do tih tradiciji koje je bile još naši tamo, baki, deti, sve. Mi smo Ukrajinci kad bili još prije ova Sovjetskog Sajuta, to me slavili. Znači, onda vraćamo se nazad u tu istoriju koja je nama izgubljena zbog nekih političkih ovih stvar.
Irina vjeruje da će se velika većina ukrajinskih vjernika brzo prilagoditi novom kalendaru.
Ali to je nešto, nije vezano za datum, to je vezano za dušu. I onda to mora ići od srca, a ne od toga što neko rekao, mora biti u ovaj dan. Znači, nije to nešto kao obavezno.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je u julu zakon kojim se proslava pomjera za 25. decembar, rekavši da to omogućava Ukrajincima da napuste rusko nasljeđe nametanja božićnih proslava 7. januara. Ova promjena ima više veze s identitetom nego s teologijom ili crkvom, smatra arhimandrit Kiril Hovorun iz Ukrajine, profesor eklesiologije, međunarodnih odnosa i ekumenizma na Sankt Ignatius koleđu u Štokholmu.
Za većinu Ukrajinaca to je još jedan korak dalje od Rusije, gdje se Božić i većina drugih crkvenih praznika slave po takozvanom starom kalendaru. Ovaj potez povećava vjerski pluralizam, što je važno za ukrajinsko društvo. Ne primjećujem nikakve prijeteće kontroverze između vjerskih grupa po pitanju kalendara, kaže Hovorun za Radio Slobodna Evropa.
Istoričar koji se bavi pitanjima religije, Vladimir Veljković, ocjenjuje da pitanje kalendara za crkvu nije dogmatsko, već ima simbolički značaj. Podsjeća da pravoslavne crkve koriste različite kalendare, neke još uvijek stari julijanski, dok su neke prešle na novi, te navodi da pravoslavna crkva Ukrajine nije uradila ništa neobično ako se ima u vidu situacija u cjelokupnom pravoslavlju.
Međutim, u okolnostima u kojima je Ukrajina izložena ruskoj agresiji, koja ima podršku i ruskog patrijarha Kirila, prelazak na novi crkveni kalendar znači nastavak udaljavanja od Ruske pravoslavne crkve. Strateško opredjeljenje Ukrajine je da postane dio Evropske unije i slobodnog demokratskog svijeta. U tom smislu je odluka značajna. S obzirom da će Ukrajinci slaviti Božić istog dana kada ga proslavlja i veći dio Europe, kaže Veljković za Radio Slobodna Evropa.
I za Vjeru Bjelušenko iz Donjecka ovaj datum znači vezu sa domovinom, a sunarodnike koji se okupljaju oko zajedničke trpeze smatra porodicom.
No, ovaj praznik to je povezak sa mojim domovinom i zato ovaj praznik za mene puno znači, zato što došla sam, slušam naše pjesme, jedem našu hranu i svi djevojčice ovi naši, oni za mene kao sestri, kao, ne znam, čerkice.
Vjera dodaje da svi Ukrajinci imaju istu želju i molitvu.
Šta želim? Da. Želimo da završi se rat. Želimo da mi smo čili mirni, da prestane da zahinuti naši ljudi. Moja sestra tamo, moj brat tamo. Ja ne mogu mirno da živim. Ja volim Crnogoru ovdje i ja ću da živim tu do kraja života. Ali duša moja tamo i zato duša moja ranjena. I hoću da zaleči rano.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječi o tome da li je spisak od 2000 uglednih ličnosti koje su uoči prošlonedeljnih izbora javno podržali Vučića i njegovu stranku karakterističan za odnos elite prema sadašnjoj vlasti. Šta govori činjenica da su na tom spisku 352 profesora univerziteta, 15 rektora i prorektora i 68 dekana i prodekana? Da li ti ljudi podržavaju vlast iz uvjerenja? Da li ih je strah da ne izgube pozicije ili očekuju da će ih vlast nagraditi? Zašto je na tom spisku izuzetno veliki broj ljekara? I da li se neki od potpisnika stide što su to uradili, pa izbjegavaju susrete sa kolegama? Razgovaralo se i o tome zašto ogroman broj intelektualaca u Srbiji ćuti i pravi se da ne vidi šta vlast radi. Zašto je danas ponašanje Beogradskog univerziteta mnogo drugačije od onog 90. godina kada je 31 fakultet zatražio ostavku Slobodana Miloševića? Kao i o tome koliki dio elite je okupila inicijativa Pro glas, koja je pozvala ljude da se bore za demokratsku Srbiju. Pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, čini mi se da odnos elite prema predsjedniku Aleksandru Vučiću veoma dobro karakteriše spisak od 2000 javnih ličnosti koje su uoči prošlonedeljnih izbora podržale listu Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane. Za njih je Vučić rekao da su, citiram, pristojni i dobri ljudi koji podržavaju normalnu, pristojnu i uspješnu Srbiju. Moram reći da me je zapanjilo kada sam izbrojao 325 profesora univerziteta na toj listi. Gospođo Đorđević, da li ste i vi iznenađeni tom brojkom?
To što se na toj listi nalazi toliki broj profesora univerziteta, ništa mi ne govori sem o jednoj tužnoj činjenici da svi ti profesori univerziteta učestvuju u jednoj, mogu da kažem, potpuno suludoj i gotovo smešnoj igri. Jer tražiti podršku u momentu kada ste vi predsjednik države, a plus toga ni ne učestvujete ni na kakvim izborima, i nemate nikakvog oponenta koji bi imao podršku nekih drugih, to je takva besmislica da se ja zaista čudim da ti pošteni, ugledni ljudi koji su potpisali nisu shvatili u kakvu zavrzlamu, lupu i sramnu ih je uvukao njihov predsjednik.
Gospodine Teodoroviću, da li ste vi iznenađeni činjenicom da je na toj listi toliko profesora? Evo da dodam, tamo sam našao još 62 fakultetska dekana i prodekana.
Pa znate šta, ja sam iznenađen, ali na jedan drugi način. Ja sam očekivao veći broj. Ovdje je takva situacija da je ovo neuspeh da ima samo 2000, 3000, 4000, to bi možda bilo još realnije. Ja moram da kažem da je mene sramota. Mene je sramota što mnogi od tih ljudi su, eto, moje kolege, naše kolege, jel, imaju titulu profesor, doktor, predavali su na univerzitetu, ali ja njih doživljavam, možda je teška reč, kao sluge režima Aleksandra Vučića. A ono što je još gore, ja mislim da bi veliki deo njih pristao da služe i nekom drugom sad, ko bi došao posle Aleksandra Vučića, oni bi oportunistički mesto plave stavili crvenu ili žutu kapu ili zelenu koja se već nosi i onda bi bili spremni da to isto urade. I ja to vidim kao posljedicu činjenice da je naše društvo za ovih 35 godina potpuno stiglo u jedan svinjac i u jedno blato. Eto, to su žestoke reči, ali nemam drugo objašnjenje. Samo bih podsjetio, početkom 90-ih, 31 fakultet univerziteta u Beogradu je držao naučno-nastavno veća i doneo odluku tada da se zatraži ostavka Slobodana Miloševića, tadašnji rektor je bio zadužen da ide da to uradi i on je to radio. Znači, to je bilo jedno ipak drugo vreme kad se univerzitet koliko toliko borio. Sada imate kao potpisnike, vi ste sami rekli, dekane. Pa ja ne mogu da zamislim ni jedan fakultet u ovom trenutku danas da održi sednicu naučno-nastavnog veća i da se traži recimo ostavka Aleksandra Vučića. Nama se desio jedan slom. Nama je propala država i društvo i ovo je samo posledica toga.
Gospođo Đorđević, na listi koja je podržala Vučića je i 7 rektora i 8 prorektora. Znači li to da se dobar deo univerzitetskih vlasti svrsta uz Vučića?
Apsolutno. Ubijanje autonomije univerziteta je jedan proces koji traje još od kraja 90-ih godina. U jednom momentu je možda situacija bila bolja, ali kako već svi znamo, ne postoji jedna jedina institucija u Srbiji koja nije pod kapom Aleksandra Vučića. Postoje slobodni intelektualci, postoje odgovorni pojedinci i očigledno je da njih ima dovoljno. I oni uvek deluju kao neformalne grupe koje potpisuju peticije, ali što se institucija tiče, uključujući i univerzitete u Srbiji, oni jesu sve više i više i svaki put više i više kad se biraju rektori sluge vlasti.
Gospodine Teodoroviću, na tom spisku, pored profesora, docenata, naučnih radnika, je i ogroman broj lekara, hirurga, kardiologa, raznih specijalista, da ne govorimo o lekarima opšte prakse. Zašto su svi ti ljudi potpisali, da li iz uverenja, da li zato što se plaše da će pasti u nemilost ako ne potpišu ili očekuju da će ih vlast na neki način nagraditi?
Tu ima svoju tradiciju. Kad bi se analizirao sastav prve višestranačke skupštine koju je formirao Slobodan Milošević tamo početkom 90-ih, polovina narodnih poslanika u toj skupštini su bili lekari. Pa ja mislim da se radi o najčistijem ogoljenom oportunizmu. Jer oni imaju sad šansu da budu, na primjer, direktori klinika, da budu načelnici odeljenja. A to je jako bitno da se naštampa vizit karta i da se popodne radi u privatnim lekarskim ambulantama i neuk narod je ushićen činjenicom da ih je pregledao doktor, profesor ili docent i tako dalje, znate. Znači, tu se otvaraju različite mogućnosti i radi se o tome da se u ovom slučaju radi o, nazovi intelektualcima, kažem nazovi zato što su svoju moralnost bacili u blato, znate, ona ne postoji. U pitanju su karijere, napredovanja i novac, ja to tako vidim.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Doći će do najveće preraspodjele bogatstva u istoriji, upozoravali su pojedini stručnjaci na početku pandemije i zaista imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% tokom 2020. godine sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Prema podacima Oxfama, Elon Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mjesečnu zaradu od $80. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu godišnje bi se prikupilo 1,7 hiljada milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju. Slušate Post Scriptum Dragana Štavljanina.
Vlasnik Oracla Larry Ellison izgubio je nedavno u jednom danu skoro 20 milijardi dolara zbog pada akcija njegove firme. Međutim, to ne znači da je bankrotirao, već i dalje raspolaže sa astronomske 144 milijarde bogatstva, koje strelovito raste otkako je 1990-ih postao milijarder. Da je Ellisonov gubitak sitnica u svetu velikog novca pokazuje iskustvo vlasnika Tesle. Elon Musk je tokom 2022. godine izgubio 9 puta više, 182 milijarde dolara, najviše u istoriji. Ali nakon toga mu je preostalo 140 milijardi, što je nedostižna cifra za mnoge bogataše, a kamoli obične smrtnike. Trenutno raspolaže sa 245 milijardi dolara. Možda još šokantnija brzina kojom raste njegovo bogatstvo. Musk je sa nepunih 20 milijardi dolara 2019. za samo dve godine na svom kontu inkasirao astronomskih 320 milijardi dolara, ili 16 puta više, najviše u istoriji. Slična je i putanja ostalih bogataša. Na svakih 30 sati u svijetu se pojavi novi milijarder. Za isto vrijeme rastuća inflacija gurne skoro milion građana u ekstremno siromaštvo sa zaradom od samo 1,9 dolara dnevno. Bogataši uvećavaju svoje bogatstvo za 2,7 milijardi dolara dnevno, dok 1,7 milijarde radnika osiromašuje jer njihove plate ne prate rast inflacije. Svaki deseti stanovnik planete, njih 820 milijuna, gladuje. Okidač za dodatno produbljivanje socijalnih nejednakosti bila je pandemija. Imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% 2020. godine, sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Istovremeno broj ekstremno siromašnih je dupliran na 500 miliona. Reč je uglavnom o berzanskoj vrednosti akcija koje bogataši posjeduju u firmama koje su osnovali ili imaju kontrolni paket u njima. Tim novce mogu da raspolažu ako prodaju akcije, ali se uglavnom na to ne odlučuju jer bi se lišili mogućnosti zarade u budućnosti. Zašto su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Neosporna je njihova preduzimljivost pa i vizionarstvo, ali koriste i tržišne pogodnosti. To je postalo sve izraženije sa reganomikom i tačerizmom od 1980-ih, odnosno deregulacijom ekonomije. Finansijska kriza iz 2008. je omogućila dalje bogaćenje bogatih. Zbog niskih pa i negativnih kamata, novac je bio jeftin pa su ga korporacije reinvestirale kupujući vrednosne papire sa visokom zaradom, umjesto u povećanje svoje proizvodnje. Sa izbijanjem pandemije, države širom sveta su reagovale upumpavanjem 11.000 milijardi dolara za isplatu zarada zaposlenih koji su ostali kod kuće zbog lockdowna. To je bio novi Eldorado za bogataše da obilje novca na tržištu iskoriste za uvećanje imetka što na berzi, što novim online poslovima. Tako je vrednost akcija Muskove Tesle sa 27 dolara krajem 2019. skočila na 409 u novembru 2021. skoro 15 puta. Nobelovac Robert Shiller je to nazvao Ponzi proces koji se javlja prirodno, a akcije rastu kada se što više ljudi pridruži dnu piramide. Tesline akcije su drastično pale naredne godine za 69%, odnosno na 123 dolara, a sada iznose 256 dolara. Stručnjaci su upozoravali na početku pandemije da će doći do najveće preraspodele bogatstva u istoriji. To omogućava i offshore poslovanje sa minimalnim oporezivanjem. Tako su korporacije 2019. prebacile u poreske rajeve 1000 milijardi dolara profita, ne plativši ni cent. 5% najbogatijih Amerikanaca svake godine izbjegne da plati 307 milijardi dolara poreza. Prema podacima Oxfama, Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a na primjer Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mjesečnu zaradu od 80 dolara. U svijetu samo 4 centa na svaki dolar plaćenog poreza dolazi od najbogatijih. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1700 milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nezavisnoj političarki Jekaterini Duncovoj, koja se kandidovala na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji, zalažući se za okončanje rata s Ukrajinom, zabranjeno je da se kandiduje protiv predsjednika Vladimira Putina. Kritičari smatraju da je to pokazatelj da se niko s opozicionim stavovima neće suprotstaviti Putinu na prvim predsjedničkim izborima od početka invazije na Ukrajinu pre 2 godine, te da njegova pobjeda nije upitna. Budući da su vodeći opozicionari poput Alekseja Navalnog iza rešetaka ili izvan zemlje zbog rizika od hapšenja, pišu svetski mediji. Ranije ovog mjeseca Duma je odredila dane od 15. do 17. marta kao datume za predsjedničke izbore 2024. čime je Putin korak bliže 5. mandatu. Ruska centralna izborna komisija odbacila je u subotu 23. decembra zahtjev bivše novinarke i gradske većnice Jekaterine Duncove da se kandidatuje na predsjedničkim izborima sljedeće godine, navodeći greške u dokumentima koje je, ističe agencija France Press, ona podnela zalažući se za mir i demokratske procese. Duncova je pak najavila da će podneti žalbu na presudu u Vrhovnom sudu, te je pozvala vodstvo liberalne stranke Jabloko da je nominuje za svoju kandidatkinju. Jabloko ne bi trebalo da stoji po strani, Rusi bi trebalo da imaju izbora, napisala je na Telegramu. Duncova je rekla da je sigurna da njene pristalice nemaju iluzija o ishodu predsjedničkih izbora, ali da ne smeju posustati jer je kandidatura posljednja legalna prilika da građani izraze svoje neslaganje s politikom aktuelnih vlasti. Međutim, suosnivač Jabloka, najstarije i ruske demokratske stranke u Rusiji, Grigori Javlinski, je rekao u subotu da stranka neće imenovati ni jednog kandidata. Moskva je, kako naglašava AFP, godinama držala po strani opozicione ličnosti od izbora i političkog života, a taj pritisak se povećao nakon što je Kremlj naredio ulazak ruskih trupa u Ukrajinu 2022. Neposredni udar na Putinovu kritičarku neki će smatrati dokazom da se u predsjedničkoj kampanji neće tolerisati neslaganje, ocenjuje BBC, ističući da je Ruska izborna komisija izvijestila Duncovu da joj neće biti dozvoljeno da pređe u sljedeću fazu prikupljanja 1000 potpisa pristalica. Komisija je saopštila da se 29 ljudi do sada prijavilo za kandidaturu za predsjednika. Međutim, naglašava britanski javni servis, nakon subotnje odluke Putin ostaje jedini koji može da se registruje kao kandidat. Ruski ustav je izmenjen 2020. čime je predsjednički mandat povećan sa 4 na 6 godina, a Putinu je dao čist put da se ponovo kandiduje tako što je otkazao njegove prethodne mandate. Putinovi kritičari kažu da je odluka Centralne izborne komisije oko kandidature Duncove pokazala da nikome sa istinskim opozicionim stavovima neće biti dozvoljeno da se suprotstavi Putinu sljedećeg marta, uz ocjenu da je riječ o lažnom procesu sa samo jednim mogućim ishodom, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Policijski službenik i još 3 osobe uhapšeni zbog krijumčarenja 2,5 tone kokaina. Viši sud u Podgorici odbio jemstvo porodice bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića od skoro 1 milion eura u nekretninama i gotovini kako bi se on branio sa slobode. Najavljeni novi protesti u Beogradu nakon sinoćnih incidenata ispred Skupštine Beograda. Opozicija optužuje policiju za primjenu brutalne sile, a vladajuća stranka tvrdi da je policija bila tolerantna. Ukrajinski pravoslavni hrišćani prvi put slave Božić 25. decembra nakon što je vlada promijenila datum proslave sa 7. januara kako bi se distancirala od Rusije. 4 osobe ubijene u ruskim napadima na jug Ukrajine, nastavljeni napadi dronovima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.